Og vi kan åbne vores bibler til 2. krønikebog, kapitel 25. Vi møder 2. krønike 25, den næste af Judas konger. Han hed Amasja. Hans navn betyder Herrens styrke, hvilket i sig selv er ganske tragikomisk, eftersom at det at stole på Herrens styrke var en af hans store problemer. Han var ret ung mand, da han blev konge, bare 25 år. Og efter vores bedste beregninger, så besteg han tronen i 796 f.Kr. Men som mange af de andre konger, både før og efter ham, så var han ikke hele tiden ene regent. Det betyder, at han regerede også samtidig med sin søn. Og som vi kan regne det ud, så fik han sin første søn, da han var blot 15 år gammel. Og det var kong Josia. Og Josia blev konge allerede som 16-årig, og så regerede de altså faktisk en stor del af Amasjas regeringstid sammen. Det er sådan den historiske baggrund. Den teologiske baggrund, eller det, som er pointen i det her kapitel, den ser vi i vers 2. Prøv at se en gang. Han eller Amasja gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke helhjertet. Det, der er så karakteristisk for Amasjas liv, det er, at han langsomt, men sikkert bevæger sig væk fra Gud. Når vi læser om mange andre mænd og kvinder i Bibelen, så ser vi det, som vi også ofte erfarer i vores eget liv. Det er, at vi har perioder i vores liv, hvor vi føler os tættere på Gud end andre. Og hvor vi lever måske mere helhjertet, end vi gør i andre perioder. Men for Amasja var det ikke en rutsjebanetur, om du vil. Det var kun én vej, og det var ned ad bakke. Det blev værre og værre og værre og værre. Hvis vi vil se, hvordan det var, at han var, lad os kalde det, ikke helhjertet, eller måske halvhjertet med Herren, så ser jeg det bedst i den måde, hvorpå han var villig til at lytte til andre. I hans måde, hvorpå han åbnede sine ører og sit hjerte over for, hvad andre sagde. Først ser vi, at han gør det i forhold til, hvad Gud han siger, og i forhold til Guds ord. Og at han åbner sit hjerte for Guds ord. Og han åbner sit hjerte og gør det, som Gud siger. Dernæst ser vi, at i det en gudsmand kommer til ham, og siger, at det bør du ikke gøre, at så lader han være. Men så sker der et skifte. Og pludselig, da Guds profet kommer til ham, så lukker han sit hjerte og siger, ti stille. Og det sidste, og der, hvor han næsten rammer bunden, det er på det tidspunkt, da der kommer en ugudelig og siger til ham, det her bør du ikke gøre. Så er han stadigvæk ligeglad, og endnu mere ligeglad, og han vil ikke engang lytte til den ugudelige. Så vi ser Amasjas halvhjertethed, eller at han ikke var helhjertet, i den måde, hvorpå han lytter, eller snarere ikke lytter til andre. Lad os prøve at se på det først i vers 1-4, i det, at Amasja adlyder Guds ord. Amasja var 25 år, da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Joadan og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men ikke hele hjertet. Da han havde sikret sin kongemagt, slog han dem af sine folk ihjel, der havde dræbt hans far konge. Men deres børn dræbte han ikke, for der står i loven i Moses bog, at Herren befaler, fædre skal ikke dø for deres sønners synd, og sønner skal ikke dø for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man dø. Tilbage i kapitel 24 ser vi to mænd ved navn Zadok og Josabat, der ikke var jødisk afstamning, som var medarbejdere i kongens palads, og som dannede en sammensværgelse imod Amasjas far, Joash. Og de dræber Amasjas far, fordi at ham faren her, han havde dræbt præstens søn. Og den præst var en, der havde været rigtig god ved ham og hjulpet ham. Og de her to har synes, det var uretfærdigt, at han handler sådan. Og de siger, for det skal han dø. Og de slår ham ihjel, og hvorvidt de gjorde ret i det eller ej, kommenterer Bibelen ikke på. Men Amasja, han sikrer sit kongedømme, og så siger han, de her to, de må dø. De skal væk. Og man kan jo godt forstå ham, fordi hvem har lyst til at have nogen, der arbejder for sig, kongen, når man har to kongemordere gående rundt i sit hus? Det er jo ikke fordi, at man ikke kan forstå manden og sige, de her to kunne også have smidt dem i fængsel eller gjort noget andet, men han vil sikre sig, at de gør ikke det her. Det, som er det positive i det her, vi kan ikke sige, om det er positivt eller ej, at han slår dem her ihjel. Det kommenterer teksten ikke på. Og nogle gange vil det være det, og nogle gange vil det ikke være det. Men det, der er positivt, og det, der rent faktisk kommenteres på, det er, at han slår ikke deres børn ihjel. Han slår ikke deres familie ihjel. Og det gør han ikke, fordi der står i Moseloven, at sønner eller børn skal ikke lide for deres fædres synd, og fædre ikke for deres børns synd. Det bud vi finder i 5. Mosebog, kapitel 24, vers 16. Og der er selvfølgelig eksempler i Bibelen, hvor det afvises for det her bud, og hvor at Gud direkte befaler, at I skal slå dem alle sammen ihjel. Men Amasja, han skåner børnene, og det gør han på grund af det. Og det minder os om en ganske vigtig pointe, at det, som var Guds lov tilbage i 5. Mosebog 24, 16, det var det, som Gud havde sagt. Og det, som vi læser i Bibelen, er det, som Gud han siger. Og når Bibelen taler, så taler Gud, som B.B. Warfield skrev det. Jesus han taler også ganske, ganske indtrængende om det her. Han siger, bliv i mit ord, så er I sandhed mine disciple. Han siger også, elsker I mig, så hold mine bud. Han siger, den, der har mine bud og holder den, han er den, der elsker mig. Og han siger også, at I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. På det her tidspunkt i sit liv, der gør Amasja det, som er rigtigt og godt. Han adlyder Guds ord. Han lytter til Guds ord. Vi kan sige, at han begynder godt. Og desværre så i mit gennemsnitlige længde liv, eller hvad det nu er, har jeg allerede set mange, der var begyndt godt. Folk, jeg var på bibelskole med, eller på lejr med. Men på et eller andet tidspunkt, så tager verden fat i dem og drager dem væk. Det er fantastisk, når vi begynder godt. Men vi kan ikke bare begynde godt, vi bliver også nødt til at fortsætte. Og en ting er i det her tilfælde at lytte til Guds ord. Og hvis han havde blevet ved med det, kunne Amasja have haft en ganske, ganske god regeringsperiode. Men Amasja lyttede til Guds ord her, men det blev han ikke ved med. For vi ser den næste måde, hvorpå at vi erfarer hans halvhjertethed i forhold til hans lytten, om I vil. Det er i det, han lytter til den her gudsmand. Vi ser det i vers 5-13. Amasja samlede judæerne og opstillede dem fædrenehus under tusindførende og hundredførende hele Juda og Benjamin, og han mønstrede dem for 20 år op efter og fandt, at der var 300.000 udvalgte våbenføre mænd udrustet med lanser og langskjolder. Så Amasja han samler sine mænd til krig, og han har 300.000 mand i Juda og Benjamin. Og det lyder måske af meget, men år tidligere var der 1 million, så der er nu kun under en tredjedel af, hvad der var før. Og det synes han ikke er nok. Så derfor står der videre i vers 6. Desuden vævede han i Israel 100.000 erfarne krigere for 100 talenter sølv. Så han betaler altså 100.000 lejesvende fra Nordrede og giver 100 talenter sølv, som er ganske mange penge for de her lejesvende. Og så står der videre i vers 7. Men en gudsmand kom til ham og sagde, udtrykket gudsmand, det er sådan en teknisk titel for en, der taler Guds ord. Temmelig meget ligesom en profet. Jeg ved ikke reelt, om der er meget forskel andet end måske profeten også taler ting ud i fremtiden, og det kan være, at gudsmanden ikke gør. Måske er det det, der ligger i det. Men han siger til ham, og jo er det den her gudsmand, vi ved ikke mere om ham, men det der står her, Israels hær må ikke gå med dig, konge. For herren er ikke med Israel, ikke med nogen her i fra midterne. Du skal selv rykke ud modigt og kaste dig ud i kampen. ellers vil Gud bringe dig til fald for fjenden, for Gud har magt til at hjælpe og til at bringe til fald. Prøv at tænk på, hvad Guds mand siger. Han siger, der er et nordrige, husk at Israel var blevet splittet i to, syd og nord. Der er et nordrige, og ingen af det nordlige riges konger fulgte Gud. Og Gud siger til Amasja igennem den her gudsmand, det nytter ikke noget, at du gør brug af den ugudelige konge i, eller konges mand, eller det ugudelige Israel. Du er nødt til at gå ud selv. Og det kan du godt, fordi hvis Gud er med dig, så vinder du. Og hvis Gud ikke er med dig, så taber du. Hvilken vigtig lektion for os. At for Amasja var hans vigtigste våben ikke, hvor mange mænd han havde, ikke hvor meget udrustning han havde, men hvorvidt Herren var hans styrke eller ej. Og hvis vi overfører det til 2019, så er vores vigtigste værktøj ikke, hvor mange annoncer vi har på Facebook, eller hvor dygtige vi er til at lave et show, eller for den sags skyld bare for dit eget liv. Hvor stor eller lille din bil er, om du overhovedet har en bil, eller hvor hurtig din cykel er, eller hvor stor eller hvor lille din bankkonto er, det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, er, om Herren er med dig eller ej. Det er det, der viser og afgør, hvorvidt du på det evige plan får succes eller ej. Ikke alle de andre ting. Alt det andet er tilbehør. Noget er det nødvendigt, noget er det ikke nødvendigt, men det er Gud, der afgør, hvorvidt du får succes eller ej. Det er ham, som er vores styrke. Vores vigtigste våben er tillid til Herren. Vores vigtigste våben er tillid til Herren. Om vi dog bare kunne stole på Gud i mere, end vi gør. Og om vi, som Peter skriver til menighederne i Lille Asien, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Hvis jeg bare kunne forstå det, og applikere det, og gøre, som Amasja havde gjort i de første vers, og rent faktisk handle på det. At jeg tog alle bekymringer, og bemærker, at der står alle, ikke de store bekymringer, men alle bekymringer, og kaste dem på Herren Jesus Kristus. Hvilket anderledes liv jeg vil få. Det, der så bliver interessant, det er, hvad Amasja, han svarer gudsmanden her. Vers 9. Amasja sagde til gudsmanden, jamen hvad så med de 100 talenter, som jeg gav for krigerskaren fra Israel? Amasjas største bekymring var økonomisk. Og nej, hvor kan jeg se mig selv her? Ja, men hvis jeg gør det her, Gud, så koster det mig sådan og sådan. Hvis jeg siger nej til det her, det koster mig sådan og sådan. Hvad koster det her mig? Men prøv at se, hvad Herren svarer igennem gudsmanden. For gudsmanden svarede, Herren kan give dig mere end det. Hvilken lektion. Hør ikke, at vi skal være skødesløse med vores ressourcer. Hvad end det er tid eller penge eller hvad det nu er. Men opgiver vi dem for Gud, så kan, ikke vil, men så kan Gud give os mere end det. Vers 10. Så skilte Amasja den krigerskare ud, der var kommet til ham fra Efraim, så de kunne gå hjem. Men de blev meget vrede på judæerne og vendte hjem i glødende harme. Formodentlig har de her 100.000 tænkt, ikke bare får vi penge, men vi kan drage ud i krig, og så kan vi tage rov med os hjem. Og det er selvfølgelig også muligt, de har kunnet. De havde åbenbart lyst til at gå i krig, de havde lyst til at gøre det her. Men det er altså ikke det, som var Guds plan. Og de går så hjem, og vi ser igen, at Amasja, han handler rigtigt på, hvad gudsmanden siger. Men vi ser også, at i hans hjerte er der den her higende søgen efter det materielle. Efter, kan vi bare sige det som det er, mammon. Pengegud. Efter en afgud. Prøv så at se videre, hvad der sker i vers 11. At Amasja tog nu mod til sig og førte sine folk til Saltdalen og dræbte 10.000 seritter. Judæerne tog 10.000 overlevende til fange og førte dem op på toppen af klippen og styrtede dem ned derfra, så de alle knustes. Men de krigere, som Amasja havde sendt hjem, så de ikke kom med i krigen, gjorde indfald i Judas byer fra Samaria til Bethoron og dræbte 3.000 indbyggere, og de røvede et stort bytte. Hvorvidt at Amasja gjorde ret i at tage ned og slå de her seritter ihjel eller ej, det kommenterer teksten heller ikke på. Og hvorvidt han gjorde ret i at kaste nogle af dem ud fra klippen, kommenterer den heller ikke på. Det vil jeg heller ikke kommentere på. Det virker jo ganske barsk, og muligvis har det været nødvendigt. Muligvis har de udgjort en trussel, og muligvis har de bare passet sig selv, og de var mere ude efter rov. Det er ikke det, historien handler om. Men historien handler om, at de vinder over de her seritter, eller det samme som edomitter, men samtidig med, de er i krig der, så tager de 100.000 israelitter, som var blevet sendt hjem i førmitterne, og går på rov i Juda, og går hen og begynder at plyndre Juda. Så vi har nu set, at i den første halvdel af kapitlet, hvordan Amasja har lyttet først til Guds ord, og siden til Guds mand. Og nu ser vi så, hvad der sker, i det han pludselig stopper med at lytte. Det er vers 14-16, hvor han ikke vil lytte på profeten. Da Amasja kom hjem fra sejren over edomitterne, førte han seriternes guder med sig og opstillede dem som sine egne guder og tilbad dem og tændte offerild for dem. Da flammede Herrens vrede op mod Amasja, og han sendte en profet til ham, der sagde, hvorfor søger du dette folks guder, som ikke kunne redde deres folk fra mig? Men da han talte sådan til ham, sagde kongen, har man gjort dig til kongens rådgiver? Tig stille, ellers bliver du slået ihjel. Så holdt profeten inde, men han sagde, jeg forstår, at Gud har besluttet at tilintetgøre dig, fordi du har gjort dette og ikke hørt på mit råd. Så Amasja, han kommer hjem. Han har haft den her store sejr. Og det har for ham betydet, at han har fået et rov med, og han har taget de her afguder med hjem, og han opstiller afguderne hos sig selv og begynder at tænde offerild til dem. Men den her sejr frembringer alt det værste i Amasja. Den betyder, at han bliver afgudstyrker, vers 14 og 15. Det betyder, at han begynder at forfølge Guds folk, vers 16, at han nægter at lytte, vers 16 og 20, at han bliver hovmodig, altså fyldt af hovmod, vers 19, og til sidst i vers 27, han falder fra. Og det er det, sejr kan gøre. Hvis vi har sejr, og det vil ende, at det er en sejr sådan i den materielle, fysiske verden som her, endda en sejr i den åndelige verden, så kan vi begynde at tænke, åh, jeg har styr på det. Det er dejligt at have sejr. Det er dejligt, at det går godt. Det er dejligt, når arbejdet, eller eksamen, eller familien går godt. Det er da det rareste og det bedste. Men hvis det gør, at det vender vores hjerte, peger os i den forkerte retning, så hellere giv mig en krig og et nederlag, end en sejr. Omdrejningspunktet i hans i det faktum, at han ikke længere lytter, kommer i, at han tager de her afguder med hjem. Og i det, han tager afguderne med hjem, så kommer der en profet til ham og siger, prøv at høre, Amasja, det er jo så tåbeligt, det du gør. Du har lige dræbt seritterne, som Gud ikke hjalp, og afguderne ikke hjalp. Og nu tager du de afguder, som ikke hjalp, med hjem og stiller dem i dit hus. Det er da det tåbeligste, du kan gøre. Det er døde afguder, der intet kan gøre. Og Masha siger bare, ti stille, ellers bliver du slået ihjel. Han vil ikke lytte. Men det, som Amasha gør, det er så ganske karakteristisk for os mennesker. At vi prøver på at gribe fat i det, vi ved, der ikke fungerer, og klynger os til det som en afgud. Og det er materialisme, eller hvad det nu måtte være, at vi klynger os til det som en afgud og siger, åh, hvis bare jeg kunne, hvis bare jeg havde. Og vi ved jo godt, det ikke kan frelse os. Jeg tror, de fleste mennesker, ikke alle, men de fleste mennesker, hvis du virkelig gik dem på klingen, selv nu taler jeg selv mennesker, der ikke kender Jesus, ikke er frelst, hvis du siger, helt oprigtigt, tror du vil være lykkelig, hvis du fik 10 millioner kroner. Og det kan godt være, at det, man siger det til dem, at de får dollartegn i øjnene og alt det her. Men jeg håber, og måske har en naiv tro på, at de fleste mennesker godt ved, at det ikke er penge, der gør lykkelig. Det, der kan potentielt gøre os lykkelige, det kunne være, at vi har en dejlig familie, og vi har nogle gode venner, og de ting. Det er det, som nok de fleste vil sige, det er det, der kan gøre os lykkelige. Jeg håber ikke, at folk vil være så naive og tro, at en masse penge kunne gøre dem lykkelige. Og alligevel, selvom vi forhåbentlig, men mange mennesker i det hele taget, godt ved det intellektuelt, så prøv at tænke på, hvordan vores samfund er bygget op i en hin og en søgen efter mere rigdom. I lottospil og i investeringer og i alt muligt andet, så vi kan samle mere til os selv. Således, at vi gør det til vores afgud. Penge er ikke i sig selv onde, men de er onde, når vi tilbeder. Og vi ved jo godt, de ikke fungerer til at give os det, vi i virkeligheden har behov for. De kan give os nogle ting her og nu, og det er da rart, og noget er det endda nødvendigt. Men det er altså ikke det, der gør, at vi er lykkelige. For vi ved jo også godt, at når vi har fået den ene ting, så vil vi bare have en ny ting. Og jeg er lige så meget et, jeg vil ikke kalde det offer, men en, lad os bare kalde det offer, for den her tankegang, som alle andre. Hvor er det tåbeligt? Det er ligesom at tage Seirs afguder med hjem og stille dem op i sit hus og begynde at tilbede afguder, som ingen forskel gjorde. Og i Amasjas liv, skræmmende nok, har de her afguder været med til at gøre, at han nu siger til profeten, ti stille. Videre så i 2. Krønike 25, ser vi i det fjerde og sidste afsnit, hvordan han ikke engang vil lytte til råd fra de ugudelige. Det er derfra vers 17. Derefter holdt Judas konge Amasja råd, og han sendte bud til Israels konge Joash. Israels konge hed Joash, det gjorde Amasjas far også, sådan relativt kompliceret, men de havde altså det samme navn. Joakasjes søn, Jehus sønnesøn, kom, lad os prøve kræfter med hinanden. Men Israels konge Joas sendte bud til Judas konge Amasja og sagde, at tislen på Libanon sendte bud til sedertræet på Libanon og sagde, lad min søn få din datter til hustru. Men da de vilde dyr på Libanon løb forbi, trådte de tislen ned. Du tænker på, at du har slået Edom. Du er blevet overmodig og vil vinde ære. Bliv hjemme. Hvorfor vil du styrte dig selv i ulykke, så både du og Juda falder? Så Amasja siger til Joas af Israel, kan vi ikke prøve kræfter med hinanden? Kan vi ikke prøve at slås, så vi ser, hvem der er stærkest? Og ham her, Joas af Israel, på sin lidt egen måde, sender ham et brev tilbage og siger, det er som om, hvis tislen i Libanon siger til cedertræet i Libanon. Og hvis du forestiller dig en tisle, det er en busk. Et cedertræ var det største træ, man havde i det område. Og kan vi ikke blive i familie? Og så kommer dyrene og tramper tislen ned. Det var sådan Israels konge, Joas af Israel, så Amasja og Juda. Det var hans råd til ham, at du er blevet overmodig, du har slået Edom, du tror, du kan det hele, men du har under ingen omstændighed ret til at tro, at du nu kan slå mig. Vers 20. Men Amasja hørte ikke, for det var bestemt af Gud, som ville overgive dem i fjendens magt, fordi de søgte Edoms guder. Det må dog være det mest tragiske vers, jeg har læst længe. At Amasja havde gået så meget ned ad bakke. Han havde startet med at lytte til Guds ord. Han havde fortsat med at lytte til Guds manden. Han havde fortsat med at afvise profeten. Og nu var hans hjerte så hårdt, at Gud sagde, du kan ikke engang høre, hvad en ugudelig siger til dig. Hvis du nogensinde har prøvet at have de ugudelige, lad os bare kalde dem det, dem, der ikke tror på Gud, dem, der er uden Gud, sig noget til dig, som du godt ved er sandt. Så skær det forhåbentlig i dit hjerte. Hvis de siger, taler en kristen virkelig sådan, eller gør en kristen virkelig det, og du lige har gjort det, og du godt ved, det er sandt, så håber jeg, at Helligånden skærer dybt i dit hjerte. Men hvis du ikke engang opfanger de ugudeliges irettesættelse længere, så er dit hjerte blevet ganske hårdt. Og det er det, som var tilfældet for Amasja. Han forstod ikke engang længere, når en ugudelig irettesatte ham. For Gud sagde, hvis du vil gøre dit hjerte hårdt, så gør jeg det endnu hårdere, ligesom han havde sagt til farao. Gud havde bestemt, han ikke skulle lytte, fordi han tilbad afguder. Vers 21, så drog Israels konge Joas ud, og han og Judas konge Amasja indlod sig i kamp med hinanden ved Bet-Shemesh i Juda. Juda blev slået af Israel, og de flygtede hver til sit. Men Israels konge Joas tog Judas konge Amasja, Joas' søn Joakas' sønnesøn til fange ved Bet-Shemesh og førte ham med til Jerusalem. Der rev han 100 alen af Jerusalems bymur ned, fra Efraimporten til Hjørneporten. Han tog alt guldet og sølvet og alle genstande, der fandtes i Guds hus hos Obed-Edom og i skatkammerne i kongens palads. Så tog han gidsler og vendte tilbage til Samaria. Judas konge Amasja, Joas' søn, levede 15 år efter Israels konge Joas. Joakas' søn var død. Hvad der ellers er at fortælle om Amasja, står for først til sidst i Judas og Israels kongers bog. Så de går altså i krig mod hinanden, og ganske som den ugudelige Joas havde sagt, så slår de Juda, og Juda må lide nederlag, og Israel går ind og plyndrer landet, og tager endda Amasja til fange som gissel, og der er han altså gissel i en 7-8 år efter vores bedste beregninger, hvorefter han så formodentlig bliver løsladt og kommer tilbage, og får så lov at regere sammen med sin søn. Og så læser vi til sidst i vers 27-28. Da Amasja begyndte at vige fra Herren, blev der dannet en sammensværgelse mod ham i Jerusalem, og han flygtede til Lakish, men der blev sendt folk efter ham til Lakish, og de dræbte ham der. Han blev bragt tilbage på hesteryg og blev begravet hos sine fædre i Davids by. Han begyndte at vige fra Herren. Da han begyndte at tilbede afguder, begyndte han at vige fra Herren, og heldigvis indså folket, at det ikke er rigtigt. Sådan en konge kan vi ikke have. Så de jagtede ham og fandt ham i Lakish og slog ham ihjel og han kom tilbage til Davids byen og blev begravet. Vi hører ikke, hvorvidt han blev begravet i kongegravene, men det antager vi, han ikke gjorde. Som jeg indlægger med at sige, så er for de fleste af os livet med Gud som en rutsjebanetur. Men for Amasja, der var det kun ned ad bakke. Det blev værre og værre og værre. Hans hjerte blev hårdere og hårdere og hårdere. Og det er desværre ikke kun i det gamle testamente, vi ser det. I det nye testamente, der ser vi, at Hymenæus og Philetus i 2. Timotheus 2, 17 og 18 var kommet bort fra sandheden, og de nedbryder troen hos mange. Vi læser også om Demas i Filemon 24, vers 24. Han var en medarbejder med Paulus. Men næste og sidste gang, vi læser om ham sådan, senere i hans liv, der står om ham et andet sted, men senere i hans liv, 2. Timotheus 4, 10, der skriver Paulus om ham. Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessaloniki. Forestil dig at være gået fra at være medarbejder med Paulus og have set de mirakler, set de omvendelser, hørt de prædikner, rejst med ham, måske endda siddet i fængsel med ham og set alt, hvad Gud har gjort. Og gå til at sige, at han har forladt mig af kærlighed til denne verden. Og menigheden i Efesus, de svigtede deres første kærlighed. Åbenbaringen 2:4. Jesus gjorde det ganske klart. Er vi nødt til at blive i ham? Det kan godt være, at du lige nu føler og fornemmer, at dit liv med Gud, dit forhold til Gud, er ikke på vej opad. Det er ikke på vej til at blive bedre. Det er på vej til at blive værre lige nu. Men så for alt i verden stop det, så det ikke bare fortsætter ned ad bakke. Men vend kurven, så det går opad igen, og du kommer tættere på ham igen. Og så en sidste ting, som for mig er det største. En bibelkommentator skrev om det her kapitel. Skal vi nu sige, åh nej. Ikke endnu en konge, som vandrer væk fra Gud. Ikke endnu en konge, hvor det bare går skidt, og vi hører om alle de forfærdelige ting, han gør. Nu orker vi det næsten ikke mere. Det er muligt, du også har det sådan. At du siger, åh, anden krønikebog, nu kan vi godt snart være færdige, for nu gider vi faktisk ikke høre mere om de her folk, der bare vandrer væk fra Gud, og så kommer der en gang imellem en god, og så er der en masse dårlige igen. Men det er netop der, du skal klynge dig til sandheden i anden krønikebog. Nemlig, at Gud ikke bare udsletter dem. At Gud er tålmodig, at Gud er kærlig, at Gud er barmhjertig. Og til trods for, at de gang på gang spytter Gud i ansigtet, at de håner ham, at de tilbeder afguder, at de vandrer væk fra ham, så holder han fast i dem. Og hvilken trøst for dig og mig. Og hvis du sidder her i dag og siger, okay, jeg kunne godt føle mig lidt som Amasja, jeg kunne godt føle, jeg var lidt på vej ned ad bakke, så er der en Gud, der elsker dig. Og en Gud, som ved dig alt det bedste. Og en Gud, der ikke mindst er tålmodig med dig. Og som ikke bare udsletter dig med en ildkugle i det øjeblik, du vandrer væk fra ham, men som siger, mit barn, kom tilbage til mig. Kom og vend tilbage til din første kærlighed. Jeg elsker dig jo. Jeg ved dig. Det er derfor, at jeg ikke bare giver op. Og det må da være et budskab, der er det rene evangelium. Lad os bede. Almægtige Herre, må vi ikke ende som Amasja, med at vandre væk fra dig. Men når vi er vandret væk, må vi så bede til, at du kommer og tager os tilbage. Og må vi vende os mod dig igen. Må vi holde os nær til Gud, så du vil holde dig nær til os. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.